Poslušate posnetek 64. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov David ubežnik. Potem, ko je David ubil Goljata, ga je Saul zadržal pri sebi in mu ni dovolil, da bi se vrnil v očetovo hišo. Pripetilo pa se je, da se je Jonatanova duša združila z Davidovo dušo in Jonatan ga je vzljubil kakor svojo dušo. Jonatan in David sta sklenila zavezo, da bosta združena kakor brata. Kraljev sin pa je slekel plašč, ki ga je imel na sebi, in ga dal Davidu, prav tako svojo opravo s svojim mečem, s svojim lokom in svojim pasom. Davidu so bile zaupane pomembne odgovornosti. Vendar je ostal skromen in pridobil naklonjenost ljudstva in kraljeve družine. David je odhajal, kamor ga je pošiljal Saul, in je bil povsod uspešen. Zato ga je Saul postavil čez vojake. Bil je preudaren in zvest in je bilo očitno, da je nad njim počival Božji blagoslov. Saul se je občasno zavedal, da ni primeren za vladanje Izraelu. Čutil je, da bi bilo kraljestvo varnejše, če bi se povezal s kom, ki prejema navodila od Gospoda. Poleg tega je upal, da bo njegova povezanost z Davidom pomenila varnost tudi zanj. Ker je David užival Gospodovo naklonjenost in zaščito, bi lahko njegova navzočnost pomenila zaščito tudi za Saula, ko bi odhajal skupaj z njim v boj. Božja previdnost je povezala Davida s Saulom. Davidu je služba na dvoru dala vpogled v državne zadeve, da se bo pripravil za prihodnji pomemben položaj. Omogočila mu je pridobiti zaupanje ljudstva. Spremembe in stiske, ki so ga doletele zaradi Saulovega sovraštva, so mu omogočale zavedati se odvisnosti od Boga, zato se je popolnoma zanesel nanj. Davidovo prijateljstvo z Jonatanom pa je bilo prav tako po Božji previdnosti, da bi se ohranilo življenje prihodnjega Izraelovega vladarja. Pri vsem tem je Bog uresničeval svoje milostne namene, kakor za Davida, tako tudi za Izraelovo ljudstvo. Saul vendar ni dolgo ostal naklonjen Davidu. Ko sta se vračala iz bitke s Filistejci, so šle kralju Saulu naproti žene iz vseh Izraelovih mest, pele so in rajale, z bobni in radostnim vzklikanjem s cimbalami. Ena skupina je pela. Saul jih je pobil 1000, druga pa je odpevala, David pa 10000. V kraljevo srce je stopil hudobni duh ljubosumnosti. Bil je besen, ker je bil David v pesmi Izraelik poveličevan bolj kakor on. Namesto da bi premagal ta zavistna čustva, je razodel šibkost svojega značaja in vzkliknil: Davidu dajajo 10000, a meni le 1000. Preostaja mu še samo kraljestvo. Velika hiba v Saulovem značaju je bila ljubezen do pohval. Ta lastnost je imela vodilni vpliv na njegova dejanja in misli. Vse je bilo zaznamovano z njegovo željo pohvali in samopoviševanju. Njegovo merilo dobrega in slabega je bilo nizko merilo splošnega odobravanja. Nihče ni varen, če živi, da bi ugajal ljudem, ne išče pa najprej Božjega odobravanja. Saul je hlepel potem, da bo prvi po človeški oceni, ko pa so peli to hvalnico, je bil kralj trdno prepričan, da bo David pridobil naklonjenost ljudstva in vladal namesto njega. Saul je odprl svoje srce duhu ljubosumnosti, ki je zastrupil njegovo dušo. Čeprav ga je prerok Samuel poučeval, da bo Bog izvršil, karkoli že hoče, in da tega nihče ne more preprečiti, je dokazal, da ne pozna pravilno Božjih načrtov ali njegove moči. Izraelov vladar je svojo voljo postavil nasproti volje neskončnega. Med vladanjem Izraelu se ni naučil, da mora vladati svojemu duhu. Dovolil je, da njegovi nagibi vodijo njegovo presojo, dokler se ni pogreznil v vrtinec strasti. Doživljal je izbruhe besa in bil pripravljen umoriti vsakogar, ki bi se upal nasprotovati njegovi volji. Iz te blaznosti je prehajal v stanje potrtosti in preziranja samega sebe in se kesal. Rad je poslušal Davida igrati na harfo in bilo je videti, da ga je trenutno zapustil hudobni duh. To, da neki dan, ko je mladenič igral pred njim in iz glasbila izvabljal prijetno glasbo, ter pel hvalnice Bogu, je Saul na lepem zalučal sulico vanj, da bi ga umoril. Bog je ukrepal in obvaroval Davida, da je nepoškodovan zbežal pred besom blaznega kralja. Ko je Saulovo sovraštvo do Davida naraščalo, je vse bolj iskal priložnosti, da bi ga umoril. To, da noben njegovih načrtov zoper gospodovega maziljenca ni bil uspešen. Saul se je izročil oblasti hudobnega duha, ki je vladal nad njim. David pa je zaupal vanj, ki je velik v nasvetu in mogočen, da reši. Začetek modrosti je gospodov strah. David je stalno molil k Bogu, da bi lahko hodil pred njim v popolnosti. Kralj, ki si je želel rešiti navzočnosti tekmeca, ga je odmaknil od sebe in se postavil za tisočnika. Ves Izrael in Juda pa so ljubili Davida. Ljudstvo je hitro spoznalo, da je David sposoben mož in da modro in spretno vodi zadeve, ki so mu bile zaupane. Mladeničevi nasveti so bili modri in previdni in izkazalo se je, da jih je varno ubogati, medtem ko je bila Saulova presoja včasih nezanesljiva, njegove odločitve pa niso bile modre. Čeprav je bil Saul vedno pripravljen na priložnost, da bi uničil Davida, se ga je bal, saj je bilo očitno, da je Gospod z njim. Davidov brezhiben značaj je izzval kraljev srd. Menil je, da že samo Davidovo življenje in njegova navzočnost pomeni grajo zanj, saj je bilo primerjanja njunih značajev v njegovo škodo. Saul je zaradi zavisti postal nesrečen. Ponižni podložnik njegovega prestola pa je bil v nevarnosti. Kako neizmerljivo škodo je ta hudobna značajska poteza povzročila na našem svetu. Enako sovraštvo, ki je obstajalo v Saulovem srcu, je spodbudilo tudi Kainovo srce zoper Abela, kajti Abelova dela so bila pravična in ga je Bog počastil, Kainova dela pa so bila hudobna in ga Bog ni mogel blagosloviti. Zavist je sad ošabnosti in če jo gojimo v srcu, bo vodila v sovraštvo in na vse zadnje v maščevanje in umor. Satan je razodel svoj značaj, ko je vzbudil Saulov bes zoper njega, katerimu nikoli ni storil ničesar slabega. Kralj je strogo opazoval Davida. Upal je, da bo našel neko nepremišljeno ali nesmotrno dejanje, ki bi ga lahko uporabil za izgovor, da bi ga osramotil. Čutil je, da ne bo zadovoljen, dokler ne bo mladeniča umoril in bil vendar pred ljudstvom opravičen za svoje hudobno dejanje. Davidu je nastavil past, tako da mu je velel, naj se še močneje vojskuje zoper Filistejce in za nagrado njegovega poguma pa mu je obljubil poroko s svojo najstarejšo hčerjo. Na ta predlog je David skromno odgovoril: "Kdo sem jaz in kaj je moja rodbina? Družina mojega očeta v Izraelu, da bi postal kraljev zet." Vladar je pokazal svoje hinavstvo, da je poročil princeso z drugim. Vdanost Mihale, Saulove najmlajše hčere, Davidu je kralju ponudila še eno priložnost za snovanje zarote zoper tekmeca. Mladeniču je ponudil Mihalino roko pod pogojem, da mu prinese dokaz, da je porazil in ubil določeno število sovražnikov njihovega ljudstva. Saul je menil, da ga zadene roka Filistejcev, to da Bog je obvaroval svojega služabnika. David se je vrnil iz bitke kot zmagovalec, da bi postal kraljev zet. Saulova hči Mihala je ljubila Davida. Vladar pa je besen uvidel, da so se njegovi načrti končali s povišanjem njega, kogar je poskušal uničiti. Še bolj je postajal prepričan, da je to mož, o komer je Gospod rekel, da bo boljši kakor on in bo vladal na Izraelovem prestolu namesto njega. Odvrgel je vsako krinko in izdal ukaz Jonatanu in dvorjanom, naj ubijejo njega, kogar sovraži. Jonatan je razkril kraljevo namero Davidu in ga pozval, naj se skrije, sam pa bo prosil očeta, naj prizanese življenje Izraelovemu rešitelju. Kralju je pokazal, kaj je David naredil, da bi ohranil čast in celo življenje ljudstva, ter kakšna strašna krivda bo počivala na morilcu njega, po komer je Bog razkropil njihove sovražnike. Kraljeva vest je bila ganjena, njegovo srce se je omehčalo. Kakor živi Gospod, naj ne bo usmrčen. Davida so privedli pred Saula in služil je pred njim, kakor je to delal prej. Ponovno je bila napovedana vojna med Izraelci in Filistejci in David je vodil vojsko zoper sovražnike. Izraelci so izbojevali veliko zmago, množice pa so hvalile njegovo modrost in junaštvo. To je razvnelo prejšnjo Saulovo ogorčanost zoper Davida. Ko je mladenič igral pred kraljem in napolnjeval palačo z miloglasno melodijo, je Saula prevzela jeza in je vrgel kopje v Davida z namenom, da ga pribije k steni. Toda Gospodov angel je odvrnil smrtonosno orožje. David je ušel in zbežal v svojo hišo. Saul je poslal sle, da bi ga, ko bi zjutraj prišel ven, prijeli in ga umorili. Mihala je obvestila Davida o očetovem namenu. Naganjala ga je, naj zbeži, da bi se rešil življenje, ter ga spustila skozi okno, da je ušel. Zbežal je k Samuelovu ramo, prerok, ki se ni bal kraljeve jeze, pa je prisrčno sprejel ubežnika. Samuelov dom je bil miren kraj v primerjavi s kraljevo palačo. Tukaj sredi gričev je spoštovani Gospodov služabnik nadaljeval svoje delo. Z njim je bila skupina prerokov, ki so skrbno proučevali Božjo voljo in spoštljivo poslušali navodila, ki jih je govoril Samuel. David se je od Izraelovega učitelja naučil dragocenih naukov. Menil je, da Saulovi vojski ne bo ukazano napasti tega svetega kraja, toda kazalo je, da noben kraj ni bil svet zamračenemu umu obupanega kralja. Davidova zveza s Samuelom je razvnela kraljevo zavist, da bi ta, ki ga je ves Izrael spoštoval kot Božjega preroka, s svojim vplivom podprl njegovega tekmeca. Ko je kralj zvedel, kje je David, je poslal sle, da bi ga privedli v Gibejo. V njej je nameraval izvršiti svoj morilski načrt. Sli so se odpravili na pot, odločeni umoriti Davida, toda upravljal jih je eden večji kakor Saul. Srečali so se z nevidnimi angeli kakor Balaam, ko se je odpravil preklet Izraela. Začeli so prorokovati o tem, kaj se bo zgodilo v prihodnosti in razglašali Jahvejevo slavo in veličastnost. Tako je Bog odbil človeško jezo in pokazal svojo moč, da prepreči zlo, svojega služabnika pa je obdal z angelsko stražo. Novice so prispele do Saula, ki je nestrpno čakal, da bo dobil Davida v svojo oblast. Toda namesto, da bi zaznal Božjo grajo, je bil še bolj razkačen in poslal druge sle. Tudi nadnje je prišel Božji duh in so skupaj s prvimi prerokovali. Kralj je poslal še tretje sle. Toda, ko so prišli v družbo prerokov, so tudi ti postali deležni božanskega vpliva in so prerokovali. Saul se je tedaj odločil oditi sam, saj je njegovo hudo sovraštvo postalo neobvladljivo. Odločil se je, da ne bo več čakal priložnosti, da bo ubil Davida. Takoj, ko mu bo prišel blizu, ga je nameraval svojo roko umoriti, ne glede na možne posledice. Na poti pa ga je srečal Božji angel in ga obvladal. Božji duh je prevzel oblast nad njim, da je dalje po poti izgovarjal molitve k Bogu skupaj z napovedmi in svetimi melodijami. Prerokoval je o Mesiju, ki bo prišel kot odrešenik sveta. Ko je prispel do prerokovega doma v Rami, je odložil vrhnje oblačilo, ki je naznačevalo njegov družbeni položaj, ter ves dan in vso noč ležal pred Samuelom in njegovimi učenci pod vplivom božanskega duha. Ljudje so si prišli ogledat ta čuden prizor in o kraljevi izkušnji so poročali na vse strani. Tako je proti koncu njegove vladavine v Izraelu ponovno prišlo v pregovor, da je bil tudi Saul med preroki. Preganjavčev namen je bil znova preprečen. Davidu je zatrjeval, da je z njim v miru, ampak ta je komaj kaj zaupal v kraljevo spokorjenje. To priložnost je izkoristil za pobeg, da se ne bi kraljevo razpoloženje spremenilo kakor prej. Njegovo srce je bilo ranjeno in hrepenel je, da bi še enkrat videl svojega prijatelja Jonatana. Ker se je zavedal, da je nedolžen, je poiskal kraljevega sina in se mu zelo ganljivo pritožil. Dejal je: "Kaj sem storil? Kaj je moja krivda in kaj moj greh zoper tvojega očeta, da mi streže po življenju?" Jonatan je verjel, da je njegov oče spremenil svoj načrt in ne namerava več umoriti Davida. Rekel mu je: "Nikakor ne, ne boš umrl. Glej, moj oče ničesar ne stori, ne velikega, ne majhnega, ne da bi mi razodel. Zakaj bi mi oče to stvar prikril?" Po izrednem razkazovanju Božje moči Jonatan ni mogel verjeti, da bi njegov oče še vedno hotel storiti kaj slabega Davidu, saj bi bil to očiten upor proti Bogu. Ampak David ni bil prepričan. Zelo resno je povedal Jonatanu: "Kakor živi Gospod in živi tvoja duša, zares, samo korak je med menoj in smrtjo." Ob mlaju so v Izraelu obhajali virski praznik. Ta je bil naslednji dan po pogovoru med Davidom in Jonatanom. Ob tem prazniku je bilo pričakovano, da se bosta za kraljevo mizo prikazala oba mlada moža. Ampak David se je bal priti. Zato je bilo dogovorjeno, da bo obiskal brate v Betlehemu. Ob vrnitvi naj bi se skril na polju nedaleč od dvorane, kjer je bila slavnostna pojedina. 3 dni naj se ne bi prikazal pred kraljem, da bi Jonatan zaznal, kako bo to vplivalo na Saula. Če bi poizvedoval, kje je Jesejev sin, bi Jonatan povedal, da je odšel domov, da bo navzoč pri darovanju daritev očetove družine. Če kralj ne bo pokazal jeze, temveč odgovoril: "Dobro," potem bo za Davida varno, da se vrne na dvor. Če pa bo kralj zaradi njegove odsotnosti postal besen, bo to pomenilo, da mora David zbežati. Prvi dan praznika kralj ni spraševal o Davidovi odsotnosti. Toda, ko je bil njegov prostor prazen tudi drugi dan, je vprašal: "Zakaj Jesejev sin ni prišel k jedi ne včeraj, ne danes?" Jonatan je odgovoril Saulu: "David me je silno prosil, da bi smel v Betlehem." Rekel je: "Odpusti me, prosim, kajti družinsko daritev imamo v mestu in on, moj brat, mi je zapovedal. Če sem našel milost v tvojih očeh, prosim, naj odidem, da vidim svoje brate. Zato ni prišel k kraljevi mizi." Ko je Saul slišal te besede, se je hudo razjezil. Povedal je, da dokler David živi, Jonatan ne more priti na Izraelov prestol. Zahteval je, da takoj pošljejo po Davida, da bi ga usmrtil. Jonatan je ponovno posredoval za prijatelja, zagovarjajoč ga: "Zakaj mora umreti? Kaj je storil?" Ta prošnja je kralja naredila samo še bolj vražje besnega, kopje, ki ga je namenil Davidu, pa je zdaj zalučal sina. Princ je bil užaljen in je ogorčen zapustil kralja in nič več ni sodeloval na slavju. Njegova duša je bila upognjena od žalosti, ko je ob določenem času odšel na kraj, kjer naj bi David zvedel za kraljeve naklepe z njim. Objela sta se in grenko jokala. Zlobna kraljeva jeza je vrgla senco na življenje mladih mož, njuna žalost pa je bila prehuda, da bi jo lahko izrazili. David je zadnjič slišal Jonatanove besede, ko sta se ločila in krenila vsak po svoji poti. Pojdi v miru, kakor sva si prisegla v Gospodovem imenu, Gospod naj bo med menoj in teboj in med mojim zarodom in tvojim zarodom na veke. Kraljev sin se je vrnil Gibejo. David pa je pohitel, da bi prispel v Nob, v mesto, ki je bilo oddaljeno vsega nekaj kilometrov in je prav tako pripadalo Benjaminovemu rodu. Shodni šotor so semkaj prinesli iz Sila in tukaj je služil Ahimelek, veliki duhovnik. David ni vedel, kam bi zbežal, da bi si poiskal zavetje, razen pri Božjem služabniku. Duhovnik ga je presenečen gledal, ko je prišel v naglici in očitno sam, medtem ko je njegovo obličje izražalo zaskrbljenost in bridkost. Vprašal ga je, čemu je prišel. Mladi mož se je stalno bal, da ga bodo izdali, zato se je v skrajni sili zatekel k prevari. Duhovniku je povedal, da ga je kralj poslal na tajno nalogo, ki je zahtevala skrajno hitrost. V tem primeru je pokazal pomanjkanje vere v Boga, njegov greh pa je povzročil smrt velikega duhovnika. Če bi jasno razložil dejstva, bi Ahimelek vedel, kako naj ravna, da bi si obvaroval življenje. Bog zahteva, da resnicoljubnost zaznamuje njegovo ljudstvo celo v največji nevarnosti. David je duhovnika prosil za 5 hlebov kruha. Božji mož ni imel ničesar razen posvečenega kruha. Ampak Davidu je uspelo odstraniti njegove pomisleke in dobil je kruh, da je potešil lakoto. Zdaj se je pojavila nova nevarnost. Doeg, nadzornik Saulovih pastirjev, ki je sprejel vero Izraelcev, je tedaj izpolnjeval svoje obljube v svetišču. Koga je David videl, se je odločil hitro poiskati drugo zavetje ter si pridobiti kakšno orožje, s katerim se bo branil, če bo nujno. Ahimeleka je prosil za meč in on mu je povedal, da nima drugega razen Goljatovega, ki so ga za spomin hranili v svetišču. David je odvrnil, ni mu enakega, daj mi ga. Ko je pograbil meč, ki ga je nekoč uporabil, da je ubil filistejskega borca, mu je to vlilo nov pogum. David je zbežal k Ahisu, kralju v Gatu, saj je čutil, da bo sredi sovražnikov svojega ljudstva bolj varen, kakor pa na Saulovem ozemlju. Ahisu je bilo sporočeno, da je David mož, ki je pred leti umoril filistejskega borca. Zdaj se je ta, ki je iskal zatočišče pri Izraelovem sovražniku, znašel v veliki nevarnosti. Toda, ker je hlinil norost, je prevaral sovražnike in se tako rešil. Prva Davidova napaka je bila nezaupanje v Boga v Nobu, druga pa lažno predstavljanje pred Ahisom. David je pokazal plemenite značajske poteze in je zaradi moralne kreposti pridobil naklonjenost ljudstva, toda ko ga je doletela preskušnja, se je njegova vera omajala in pokazale so se človeške slabosti. V vsakem človeku je videl vohuna in izdajalca. V veliki sili je bil Davidov pogled vere neomajno uprt v Boga, zato je premagal filistejskega velikana. Zaupal je v Boga in šel v njegovem imenu. Toda, ko so ga zasledovali in preganjali, so težave in stiske skoraj skrile nebeškega očeta njegovemu pogledu. Vendar se je David iz te izkušnje naučil modrosti, saj mu je pomagala spoznati njegovo šibkost in potrebo po stalnem zanašanju na Boga. O, kako dragocen je blag vpliv Božjega duha na potrte in obupane ljudi. Spodbuja malodušne, krepi slabotne in daje pogum in pomoč skušanim Gospodovim služabnikom. O, kakšen je naš Bog, ki blago ravna z grešniki, ter kaže svojo potrpežljivost in pozornost, ko so v težavah ali jih muči veliko gorje. Vsako napako Božjih otrok gre pripisati njihovemu pomanjkanju vere. Ko dušo obdajajo sence, ko hrepenimo po luči in vodstvu, se ozrimo navzgor, tam je luč za vsako temo. David ne bi smel dvomiti o Bogu niti za trenutek. Imel je razlog, da bi se mu zaupal. Bil je Gospodov maziljenec in sredi nevarnosti so ga varovali Božji angeli. Oborožen je bil s pogumom, da bi delal čudovite stvari. Če bi le odvrnil svoje misli od nevarnih razmer, v katerih se je znašel, in pomislil na Božjo moč in veličanstvo, bi bil miren celo sredi smrtnih senc. Z zaupanjem bi lahko ponovil Gospodovo obljubo. Kaj ti gore se bodo premaknile in griči omajali. Moja milost pa se ne bo odmaknila od tebe in moja zaveza miru se ne bo omajala, pravi tvoj usmiljeni Gospod. Med judejskimi gorami je David iskal zavetje pred Saulovim preganjanjem. Uspelo mu je zbežati v Adolamsko jamo, kraj, kjer bi se z malo možmi lahko uprl veliki vojski. Ko so to slišali njegovi bratje in vsa hiša njegovega očeta, so šli k njemu. Davidova družina se ni počutila varne, vedoč, da se lahko v vsakem času nespametni Saulovi sumi usmerijo proti njim, ker so Davidovi sorodniki. Zdaj so zvedeli, kar bo kmalo znano vsemu Izraelu, da je Bog izvolil Davida za prihodnjega vladarja svojemu ljudstvu. Verjeli pa so, da bodo z njim varnejši, čeprav je bil ubežnik v samotni jami, kakor pa bi bili, če bodo izpostavljeni blaznemu besu zavistnega kralja. V Adolamski jami se je družina združila v naklonjenosti in ljubezni. Jesejev sin je lahko pel in igral na harfo. Glejte, kako dobro in kako prijetno je, če bratje složno prebivajo skupaj. Okusil je grenkovo nezaupanja svojih bratov in skladnost, ki je zasedla prostorne sloge, je razveseljevala izgnančevo srce. Tukaj je David napisal 57. psalm. Kmalo so se Davidovi skupini pridružili še drugi, ki so se želeli rešiti kraljevih pretiranih zahtev. Mnogi so izgubili zaupanje v Izraelovega vladarja, saj so lahko videli, da ga več ne vodi Gospodov duh. Pri Davidu so se zbrali vseh vrst stiskani, zadolženi in nezadovoljni ljudje in postal jim je poglavar. Bilo je z njim kakih 400 mož. Tukaj je imel David svoje majhno kraljestvo, kjer sta vladala red in disciplina. Toda celo v zatočišču med gorami se ni niti malo počutil varnega, saj so mu stalno pričali, da kralj ni opustil svojega morilskega načrta. Staršem je poiskal zavetje pri moabskem kralju, potem pa je, ko ga je Gospodov prerok posvaril pred nevarnostjo, zbežal iz skrivališča v gost pri Haretu. Izkušnja, ki jo je doživljal David, ni bila nepotrebna ali nekoristna. Bog ga je vzgajal, da bi ga usposobil za modrega vojskovodja ter tudi za pravičnega in usmiljenega kralja. S skupino ubežnikov se je pripravljal na prevzem Saulove naloge, saj je Saul zaradi svoje morilske jeze in slepe brezobzirnosti postajal popolnoma neprimeren zanj. Ljudje ne morejo zavračati Božjih nasvetov in še dalje obdržati mir in modrost, ki jih usposabljata, da ravnajo pravično in preudarno. Nobena blaznost ni tako strašna in brezupna, kakor ravnati se po človeški modrosti, ki je ne vodi Božja modrost. Saul se je pripravljal ujeti v past in prijeti Davida v Adolamski jami, in ko je odkril, da je David zapustil to zavetje, se je silno razjezil. Davidov nagli umik je bil za Saula skrivnost. Lahko ga je razložil samo s prepričanjem, da so v njegovem taboru izdajalci, ki so Jesejevega sina obvestili o njegovem približevanju in namenu. Svetovalcem je trdil, da je zoper njega skovana zarota. S ponudbo obilnih darov in častnih položajev jih je podkupil, da bi mu odkrili, kdo med njegovim ljudstvom je pomagal Davidu. Edomec Doeg je postal ovaduh. Častihlepnost, lakomnost in sovraštvo do duhovnika, ki je grajal njegove grehe, je Doega spodbudilo, da je poročal o Davidovem obisku pri Ahimeleku. Zadevo pa je predstavil v takšni luči, da je podžgal Saulovo jezo proti Božjemu možu. Besede hudobnega jezika, ki ga užiga pekel, so v Saulovem srcu zbudile najslabše strasti. Spravljen ob pamet zaradi besa, je razglasil, da mora biti uničena celotna duhovnikova družina. Strašen ukaz pa je bil izvršen. Ne samo Ahimelek, temveč tudi člani hiše njegovega očeta. 85 mož, ki so nosili platneni naramnik, je na kraljev ukaz ubila morilska Doegova roka. Tudi duhovniško mesto Nob je udaril z ostrim mečem. Moža in ženo, otroka in dojenčka, vola, osla, ovco z ostrim mečem. To je Savel lahko naredil pod Satanovo oblastjo. Ko je Bog Saulu rekel, da je čaša krivičnosti Amalečanov polna, in mu ukazal, naj jih popolnoma uničijo, se je imel za preveč usmiljenega, da bi izvršil božansko kazen, in je prizanesel njim, ki so bili obsojeni na uničenje. Zdaj pa je brez Božjega ukaza pod Satanovim vodstvom lahko pobil gospodove duhovnike in uničil prebivalce Noba. Takšna je pokvarjenost človeškega srca, ki zavrne Božje vodstvo. To dejanje je vsega Izraela napolnilo z grozo. Ta zločin je zagrešil kralj, ki so ga izvolili. Izvršen pa je bil samo po zgledu kraljev drugih narodov, ki se niso bali Boga. Skrinja je bila pri duhovnikih. Toda po katerih so spraševali, so bili pobiti z mečem. Kaj se bo še zgodilo?